Areena.
Viime viikolla median eteen käveli vakava katseinen valtiovarainministeri.
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso on tänään pyytänyt eroa tehtävästään. Hän ilmoitti asiasta minulle ja pääministerille aamupäivällä.
Kaisa Juuson matka sosiaali- ja terveysministerinä oli kivikkoinen. Hänen johtamansa ministeriö on päättänyt Orpon hallituskauden aikana isoista hyvinvointialueiden rahoitusleikkauksista.
Hän on tullut sieltä sosiaali- ja terveyssektorilta ministeriksi ja pitänyt vaaliteemoina esillä näitä asioita, ja silloin näiden leikkausten tekeminen on todella hankalaa.
Hän on Ylen politiikan toimittaja Hannu Tikkala.
Tässä on tehty myös päätöksiä hänen äänestysalueellaan, eli tuolla Merilapissa. On puhuttu paljon Länsi-Pohjan keskussairaalasta ja sen tehtävien karsimisesta, ja varmasti se palaute, mikä on tullut paikallisilta ihmisiltä, on ollut raskasta ottaa vastaan.
Kaisa Juuson ero herättää kyllä semmoisia ajatuksia, että kyllä se jousi pois. Tähän ajoi tuo sairaalan tuota tohkemista alas. Ja...
Onko ero oikea ratkaisu?
Joo, ihan oikea ratkaisu. Eiköhän se katu parempi ministeritilaan.
Jouti lähteä.
Myötä elän kyllä toisaalta, että hänellä ei ollut helppo paikka. Että tosi pitkään.
Juuso jäi erottuaan sairauslomalle. Jotain hänen koettelemuksistaan kertoo se, että hän oli viimeksi noin vuosi sitten vajaan kuukauden sairauslomalla. Juuson viimeisiksi ylittämättömiksi koetinkiviksi jäivät uudet 108 miljoonan euron sote-säästöt, joista hänen seuraajansa, Ville Rydman, aikoo löytää sovun.
Kun näitä nyt on huovattu ja soudettu tässä vähintäänkin vuoden verran, niin se kertoo jo siitä vaikeuskertoimesta, että kuinka vaikeista säästöistä on kyse. Eli kyllä Rydmanilla on vaikea pesti edessä, ja nimenomaan se, että saa kaikki mukaan näihin säästöihin ja siitä saadaan jonkinnäköinen sopu myös hallituspuolueiden välillä.
Hallituskaudella perussuomalaisten kannatus on laskenut noin 8%. Eduskuntavaalit ovat noin vuoden kuluttua, ja niitä ennen perussuomalaisten uuden ministerin tulisi tehdä jälleen kansalaisille kipeitä sote-leikkauksia. Miksi Ville Rydman nostettiin uudestaan ministeriksi? Entä miten hallituksen ajama politiikka vaikuttaa perussuomalaisten asemaan? Tänään on perjantai 20. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.
Sosiaali- ja terveysministerin salkku on varmasti tämän hallituksen yksi kaikkein vaikeimmista. Samalla se on varmasti myös yksi sen tärkeimmistä.
Tässä äänessä on Ville Rydman, entinen kokoomuslainen ja nykyinen perussuomalainen. Noin 10 vuoden ajan kansanedustajana toiminut uusi sosiaali- ja terveysministeri. Hänelle tämä on jo toinen ministeripesti Orpon hallituksessa. Rydmanista tuli kesällä 23 elinkeinoministeri, kun Vilhelm Junnila erosi tehtävästään äärioikeistoon viitanneiden puheiden ja kytkösten takia.
Onhan se raskas paikka. Olisin kovasti halunnut, että hän olisi voinut tässä tehtävässä jatkaa, eikä ole kyllä helppoa tällaisessa tilanteessa sitten itse ottaa samaista tehtävää vastaan, mutta näin sen kuitenkin.
Miksi juuri Rydmanista tuli toistamiseen pätkäministeri? Pyysin Ylen politiikan toimittajan Hannu Tikkalan studiolle, koska hän on seurannut tiivisti perussuomalaisia ja ministerivaihdosta. Hänen mukaansa suurin syy on osaaminen ja ministerikokemus, jota ei löydy monelta muulta perussuomalaiselta.
Se selittyy sillä, että Juuson pöydällä oli ja nyt Rydmanin pöydällä on isoja lakihankkeita, eli siellä on sosiaalihuoltolain uudistus ja lastensuojelulain uudistuksen toinen vaihe, ja sitten on tietysti nämä myös säästöt, jotka pitäisi saada jollakin tavalla kasaan, ja siihen tarvitaan ihmistä, joka pystyy poliittisesti ohjaamaan sen prosessin siihen, mihin hallitus on asettanut omaa tavoitteensa.
Mitä tämä tavallaan kertoo Rydmanin asemasta puolueessa?
No kyllä se kertoo sitä, että Rydmaniin luotetaan. Ja se ei ole itse asiassa ihan itsestäänselvyys, jos ajatellaan, että hän tuli muutama kuukausi ennen vaaleja perussuomalaisten jäseneksi ja sitä kautta sitten kansanedustajaksi. Ja kun hän aiemmin nousi ministeriksi, niin sekin oli tämmöinen nopea pikakomennus, mutta voi sanoa varmasti, että kun hän toimi elinkeinoministerin, niin hän ansaitsi Purran luottamuksen ja sitten myös puolueen luottamuksen, jolloin hänet voitiin nostaa myös toisen kerran ministeriksi.
Kun Rydman nousi elinkeinoministeriksi 2023, tämän valinnan spekuloitiin ollen jonkinlainen perussuomalaisten näpäytys pääministeripuolue kokoomukselle. Kansanedustaja, joka potkittiin ulos kokoomuksesta, kelpasikin kokoomuksen johtaman hallituksen ministeriksi. Hannun mukaan tällä kertaa näpäytykset loistavat poissaolollaan.
Itse asiassa se jutteli kokoomuslaisten kanssa ennen tätä valintaa, kun spekuloitiin Rydmanin nimellä. Ja siellä oikeastaan vaan tuotiin esille sen, että Rydman oli elinkeinoministeri, niin hän hoiti asiat hyvin ja siten, kun hallituksessa oli sovittu. Ja sitten täytyy myös ajatella myös ne, että mitkä olivat vaihtoehtoja. Ehkä toinen spekulaation kärkinimissä oli Vilhelm Junnila, joka puolestaan joutui eroamaan aikanaan tämän rasismikohun takia. Ja hän olisi puolestaan ollut varmasti paljon vaikeampi nimi kokoomuslaisille hyväksyä.
Hallitus on jo pitkään yrittänyt saada aikaan säästöjä sosiaalihuollosta. Säästöjen koko päätettiin 2 vuotta sitten kehysriihessä ja päätökset säästökohteista piti saada aikaan jo vuosi sitten. Hannu näkee, että Rydmanilla on ainakin yksi etu Juusoon verrattuna.
Kaisa Juuso työskenteli sosiaali- ja terveydenhuollossa ja on pitänyt kampanjansa aikana paljon esillä varsinkin vanhustenhuoltoa ja sen kuntoon laittamista, niin kun tulee tämmöinen ulkopuolinen ihminen tässä mielessä tähän tilanteeseen, niin varmasti niiden säästöjen tekeminen on siinä mielessä ainakin helpompaa. Ja kyllä täytyy sanoa, kyllä Rydman on kuvattu taitavaksi poliitikoksi ja hän onnistui tässä elinkeinoministerin tehtävässään, että voi sanoa, että on ainakin hyvät emmeet olemassa sille, että tällainen sopu saataisiin aikaiseksi ja säästöt aikaiseksi.
Ville Rydmanilla ei ole oikein erityisen paljon tällaista sote-taustaa politiikan uralla tähän mennessä, niin näetkö sä, että onko sillä mitään merkitystä tässä kohtaa?
Kyllä sillä varmasti on merkitystä ainakin siinä mielessä, että kun niitä säästöjä tehdään, niin millainen ymmärrys hänelle tulee tavallaan niistä vaikutuksista. Mutta se toisaalta on puhuttu Juuson kohdalla, että se oli se vaikeus tehdä niitä säästöpäätöksiä, kun ymmärsi vähän liiankin hyvin, että miten se näkyy arjen tasolla.
Olen kyllä kaikkeni tehnyt Länsi-Pohjan sairaalan hyväksi. Ei Länsi-Pohjan sairaalassa olisi yöpäivystystä tällä hetkellä ilman minua. Olen myöskin varma.
Eli tämä on varmasti tämmöinen kaksiteräinen miekka. Eli toisaalta se varmasti helpottaa niiden säästöjen tekemistä, mutta sitten on ehkä vaikea välillä ymmärtää, että mihin ne osuu.
Hannu uskoo, etteivät tulevat sote-leikkaukset vaikuta Rydmanin henkilökohtaisen kannatukseen, sillä ne eivät todennäköisesti osu Rydmanin vaalipiiriin eli Helsinkiin.
Rydman on valittu niin sanotusti urakkahommi, eli hänen pitää suorittaa tämä 1,5 vuotta, saada ne sovitut asiat läpi. Varmasti Riikka Purran mielestä sitten asiat on niin kuin hyvällä tolalla ja ollaan tavallaan suoritettu se urakka, mihin hän on ryhtynyt.
Meillä myös monet sellaiset, jotka oikeastaan eivät olisi tukien tarpeessa, niin ovat tottuneet kuitenkin siihen, että tukia saavat. Että tässäkin istuu tuleva ministeri, joka saa lapsilisää ja näin päin pois, ja muitakin esimerkkejä löytyy, vaikka välttämättä taloudellista tarvetta ei varsinaisesti sille olisikaan.
Rydmanin profiili on vielä sellainen, että hänet on tunnettu tällaisena oikeistolaisena talousihmisenä, joka kannattajat varmasti arvostavat sitä, että hän puhuu säästöistä ja talouden tasapainottamisesta, ja se on varmasti hänen kärkiviesti ja on ollutkin yksi kärkiviesti tässä julkisuudessa hänen valintaansa jälkeen. Eli siinä mielessä en näe, että tämä varsinaisesti olisi jotenkin todella hankala pesti Rydmanin kannatuksen kannalta. Mutta sitten kun mennään puolueeseen, niin kyllä ne varmasti, riippuen tietenkin mitä ne säästöt ovat, niin osuvat sitten myös tähän perussuomalaisten kannattajakuntaan ja puolueelle saattavat olla paljon hankalampia.
Perussuomalaisten matka hallituksessa on ollut kannatusmittauksissa nousua ja laskua. Viimeisen vuoden aikana kannatus on ollut korkeimmillaan 15%. Viimeisimpien mittausten mukaan perussuomalaisia äänestäisi nyt noin 13%. Perussuomalaisten kannatus on laskenut kaikista eduskuntapuolueista eniten, jos verrataan viime eduskuntavaaleihin. Perussuomalaisten kannatus vaikuttaakin kärsineen kaikkein eniten hallituksen tiukasta leikkauspolitiikasta. Kritiikki on kohdistunut etenkin puolueen puheenjohtajaan, valtiovarainministeri Riikka Purraan, joka vielä ennen vaaleja lupasi, että pienituloisilta ei leikata.
Tietysti hankaloittaa sitä hallitustaivalta ja sitä, että millaisia kannatuslukemia puolessa on, jos se viesti vaihtuu ennen vaaleja ja vaalien jälkeen.
Ministeri Purra, ennen vaaleja te sanoitte, että pienituloisilta leikkaaminen ei teille käy. Nyt me olemme nähneet, miten kävi.
Ja se on herkullinen ase tietenkin oppositiolle, ja oppositio on ihan täysin mitoin hyödyntänyt tämän kyllä tällä hallituskaudella. Eli on muistutettu tästä Riikka Purran sanomisista, että pienituloisilta ei leikata. Ja sitten on kuitenkin tehty isoja leikkauksia sosiaaliturvaan.
Miten paljon tästä kannatuksen putoamisesta voidaan syyttää vain näitä leikkauksia, vai mitä muita syitä siihen oikein liittyy?
Kyllä siellä on muitakin syitä, ja yksi asia, mikä tulee heti mieleen, ovat nämä työmarkkinauudistukset. Eli on tehty paljon työntekijöiden kannalta heikennyksiä työehtoihin ja lainsäädäntöön, minkä kanssa puolue on kipuillut todella paljon, ja siellä varsinkin näistä ammattiyhdistysaktiivit ovat tulleet näistä asioista esille ja vaatineet puolueetta vaihtamaan kurssiaan suhteessa tähän työmarkkinapolitiikkaan, ja on yksittäisiä asioitakin kritisoitu paljon.
Näitä Hannun mainitsemia uudistuksia ovat esimerkiksi irtisanomisvaatimuksen madaltaminen, AY-jäsenyysmaksujen verovähennyksen poisto ja poliittisten lakkojen rajoittaminen. Mulle tulee tästä tilanteesta auttamatta mieleen mun viime toukokuussa tekemäni jakso Iltalehden politiikan toimittajan Lauri Nurmen kanssa. Tuossa jaksossa hän muisteli keskustellensa Timo Soinin kanssa siitä, miten perussuomalaisille vaikein tilanne on se, jossa puolue on hallitusvastuussa, leikkaa pieni- tai keskituloisten palkansaajien etuuksia ja demarit on oppositiossa. Eli juuri tämä nykyinen tilanne. Linkkaan tuon Nurmen haastattelun tämän jakson tietoihin.
Ja siihen työmarkkinakuvioon liittyy myös se, että jossakin vaiheessa ainakin näytti ja paljon puhuttiin siitä, että perussuomalaiset on tämmöinen kokoomuksen apupuolue, mikä on tietysti vaarallinen mille tahansa puolueelle, jos näyttäytyy, että se ei pysty seisomaan omilla jaloillaan, niin silloin yleensä kannattajat jättävät puolueen. Ja tällainen kohtelohan uhkasi keskustaa viime hallituskaudella.
Hannu näkee perussuomalaisten kannatuskehityksessä myös positiivisia piirteitä. Vaikka ne huippulukemat ovat vielä kaukana, on puolue saanut nostettua kannatusta vajaat 4% viime kesäkuusta.
Täytyy sanoa, että puolue on tehnyt paljon töitä sen kanssa, että tämä stigma hälvenisi, ja tämä näkyy näissä työmarkkinauudistuksissa. Puolue on riitauttanut useita asioita hallituksessa, jotka liittyvät näihin työmarkkinauudistuksiin, ja niistä on neuvoteltu ja niistä on kyllä päästy etenkin päin ja niistä on saatu sovittua. Mutta ehkä nyt ei enää yhtä vahvasti puhuta siitä, että perussuomalaiset olisivat jollakin tavalla kokoomuksen apupuolueen, vaan he ovat näyttäneet omat kynteensä näissä neuvotteluissa ja saaneet muutoksia näihin moniin uudistuksiin, joista hallituksessa oli tavalla tai toisella sovittu.
Näetkö, että perussuomalaisilla olisi jotain siihen kannatukseen liittyvää tavallaan kipurajaa, että tavallaan onko jotain linjaa, minkä alle ei saa mennä, ja jos mennään, niin sitten alkaa tapahtua kummia.
No, en ole ainakaan kuullut perussuomalaisten suusta, että he olisivat puhuneet jonkinnäköisestä kipurajasta, mutta kyllä se täytyy sanoa, että kun puolueen kannatus oli siinä 10% luokassa kesällä, kun puolue piti puoluekokousta, ja sen jälkeen ja puoluekokouksen aikana se sävy tavallaan tästä hallitusyhteistyöstä ja asioista, mitä hallituksessa päätetään, muuttui ihan täysin, niin kyllä varmasti niin 10% luokkaa voi pitää kipurajana. Ja sitten tietysti täytyy muistaa, että nyt on eduskuntavaalit vielä tulossa ensi vuoden keväällä, jolloin tietysti tällaisia kaikenlaisia avauksia tulee varmasti puolueista enemmän kuin mitä tähän asti on tullut. Mutta sitten tietenkin täytyy myös muistaa se, että mitä lähemmäs vaaleja mennään, niin sitä suurempi kysymysmerkki kansanedustajilla on se oma jatko. Ja jos se kannatus on matalalla tasolla, niin monesta asiasta saattaa tulla ongelma kansanedustajille. Ja silloin sitten voidaan niin kuin irrota riveistä ja äänestää vastoin ryhmäkuria.
Yksi tällainen tapaus nähtiin vähän aikaa sitten, kun kansanedustaja Mikko Polvinen äänesti hallituksen vastaisesti Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen tulevaisuudesta. Tämä äänestys johti siihen, että Polvinen päätti vaihtaa maisemaa perussuomalaisista keskustaan.
Keskustapuolue, maaseudun ihmisten puolue, ja mä koen, että täällä on tilaa ja täällä on fiilistä, missä voi tehdä maaseudun eteen täysillä töitä. Olen intohimopoliitikko ja musta tuntuu, että tämä väki on se, missä mulle se tila annetaan.
Kysyn Hannulta, voisiko kansanedustajien pelko oman paikan menettämisestä mennä niin suuriin sfääreihin, että hallitusta lähdettäisiin hajottamaan ennenaikaisesti?
En usko. Jotenkin luulen, että perussuomalaisissa ymmärretään se, että se ei palvele puolueen etua. Ja nähdään myös se, että ihmiset näkevät monesti tällaisten erinäköisten temppujen läpi. Ja sitten täytyy myös jollakin tavalla huomioida tämä Ville Rydmanin valinta tähän ministeriksi. Eli Rydmanhan oli sellainen henkilö, joka valittiin tähän pestiin nimenomaan ajamaan niitä asioita läpi tämän 1,5 vuoden aikana. Joten siellä puolueessa on varmasti se ajatus siitä, että tämä viimeiset ajat ollaan hallituksessa ja tehdään ne sovitut päätökset ja pysytään hallituksessa.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, sieltä tuli melko karu tulos teille. Nyt vähän aikaa ehditty pureskella. Niin...
Kahdet edelliset vaalit ovat menneet perussuomalaisilta tylysti penkin alle. Vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa kannatus putosi yli 6 prosenttiyksiköllä. Ja viime vuoden kuntavaaleissa kannatus putosi suunnilleen saman verran.
Miten pettynyt olette puoluejohtajana tällaiseen tulokseen?
No totta kai vaaleja on aina mukavampi voittaa kuin hävitä.
Eduskuntavaalit ovat yleensä ne, jotka saavat puolueen kannattajat liikkeelle. Mutta kuinka käy tulevissa vaaleissa? Kannatusluvuissa olisi petrattavaa, ja uuden sosiaali- ja terveysministerin pöydällä on liuta vaikeita päätöksiä, jotka eivät varmasti ole kannattajien mieleen.
Jos puhutaan tästä Ville Rydmanin sektorista, niin varmasti asia on näin, mutta sitten samaan aikaan on paljon asioita, joita perussuomalaiset ajavat hallituksessa. Ja silloin puhutaan maahanmuuttoasioista, erilaisista tiukennuksista, esimerkiksi kansalaisuuteen, oleskelulupaan, perheen yhdistämiseen. Ja nämä ovat niitä asioita, mitä perussuomalaiset ovat tällä hallituskaudella ajaneet ja itse asiassa onnistuneet niissä varsin hyvin suhteessa tietenkin heidän puolueen tavoitteisiin. Se, että kuinka paljon puolue on sitten osannut viestiä niistä asioista, niin se on toinen asia. Mutta politiikassa taitaa olla semmoinen vanha sanonta, että yhtäkään eduskuntavaalipaikkaa tai kansanedustajan paikkaa ei ole voitettu rakennetulla teillä, vaan aina pitäisi olla uusi kehityksen kohde tai uusi tie, joka pitäisi rakentaa, ja sitä kautta haetaan sitten tukea kansalta.
Nyt eduskuntavaaleihin on se reilu vuosi jäljellä, niin miten sä näet, että mihin asioihin tavallaan perussuomalaiset tulee nyt sitten keskittymään tässä loppuhallituskaudella?
No kyllä siellä varmasti tulee erilaisia avauksia maahanmuuttoon liittyen, joilla puolue pyrkii aktivoimaan äänestäjiä. Ja itse asiassa tässä on nähty jo pari tällaista avausta, kun Riikka Purra sanoi esimerkiksi, että maahanmuuttajia pitäisi työskennellä palkatta. Ja sitten oli itse asiassa Sakari Puiston avaus siitä, että turvetuotantoa pitäisi ajaa ylös. Ja molemmat ovat varmasti sellaisia avauksia, jotka eivät tule menemään tämän hallituskauden aikana läpi. En tiedä, meneekö minkään hallituskauden aikana läpi. Mutta näiden avausten logiikka on se, että pyritään puhuttelemaan omaa äänestäjäkuntaa ja aktivoimaan. Ja perinteisesti perussuomalaiset on ollut todella hyvä tässä loppusuoralla. Eli on pyritty aktivoimaan omaa äänestäjäkuntaa, on ehkä pyritty tekemään sellaisia provosoiviakin avauksia, joihin media tarttuu, joihin muut poliitikot tarttuvat. Ja sitten kun se reaktio on yleensä aika suurta, niin se osaltaan puhuttelee myös perussuomalaisten äänestäjäkuntaa myös.
Vaikka näitä perussuomalaisten mediatempauksia on nähty aiemminkin, niin yksi merkittävä asia on täysin toisin kuin aikaisemmissa eduskuntavaaleissa.
Kun perussuomalaiset tekee tällaisia avauksia ennen vaaleja, niin siinä on tietty logiikka saada niitä ihmisiä pois sieltä nukkuvista äänestäjistä äänestäjiksi ja äänestämään perussuomalaisia. Mutta se, mikä ero tällä kertaa on suhteessa aiempiin vaaleihin, on se, että perussuomalaiset on hallitusasemassa. Ja on todella mielenkiintoista nähdä, että miten puolue pystyy puhuttelemaan ja aktivoimaan omia äänestäjiään tästä asemasta.
Ylen politiikan toimittaja Hannu Tikkala, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
Kiitos paljon.
Tätä jaksoa kanssani tekivät äänisuunnittelija Leo Kosola, toimittaja Leonard Wilhelmus sekä tuottaja Aura Lindeberg. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavan kertaan, moro!